ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนบรรดาบริษัทอเมริกันอีกครั้งว่าหากพวกเขาย้ายโรงงานไปต่างประเทศอาจต้องถูกเก็บภาษีนำเข้า 35% เมื่อส่งสินค้ากลับมาขายในสหรัฐนะครับทรัมป์ทวีตข้อความใน Twitter ระบุว่าเขามีนโยบายลดภาษีและยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับบริษัทในอเมริกาแต่บริษัทใดที่มีแผนจะปลดพนักงานแล้วย้ายโรงงานไปต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าในต้นทุนต่ำกว่าแล้วส่งสินค้ากลับมาขายในสหรัฐนั้นอาจต้องเผชิญกับภาษีนำเข้าที่สูงกว่าเดิมมากนะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 2000สหรัฐสูญเสียตำแหน่งงานไปแล้ว5ล้านตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นเพราะการย้ายโรงงานไปประเทศอื่นที่ค่าแรงถูกกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์กล่าวอ้างความสำเร็จที่สามารถรักษาตำแหน่งงานราว 1,000 ตำแหน่งของบริษัทเครื่องปรับอากาศ Carrier ให้อยู่ในรัฐอินเดียนาต่อไปแลกกับการให้ผลประโยชน์จูงใจด้านภาษีเป็นมูลค่า7ล้านดอลลาร์แต่นักวิจารณ์บอกนะครับว่าข้อตกลงที่ว่านี้อาจเป็นผลเสียต่อการจ้างงานในอนาคตเพราะบริษัทอื่นในสหรัฐก็อาจใช้วิธีข่มขู่ว่าจะย้ายโรงงานไปต่างประเทศเพื่อแลกกับการได้รับข้อยกเว้นทางภาษีจากนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เช่นกันครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปีหน้าโดยที่เศรษฐกิจสหรัฐจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งเมื่อ8ปีก่อนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าปัจจุบันตัวเลขอัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.6% เทียบกับระดับเกือบ 10% เมื่อ8ปีที่แล้วขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ก็คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3% และนักเศรษฐศาสตร์คาดการด้วยนะครับว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยราว 0.25% ในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ1ปีครับอีกด้านหนึ่งครับผู้แทนการค้าของสหภาพยุโรปกล่าวหาจีนว่าพยายามทำลายบรรยากาศการประชุมการค้าโลกที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ด้วยการยื่นคำร้องที่เป็นไปไม่ได้ต่อองค์การการค้าโลกในนาทีสุดท้ายของการเจรจาการประชุมครั้งนี้มีขึ้นที่นครเจนีวาโดยที่ประชุมต้องการหารือเรื่องการลดต้นทุนสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสินค้าด้านพลังงานสะอาดต่างๆด้วยการลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเหล่านั้นแต่ประเทศที่ร่วมประชุมรวมทั้งแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับว่าสินค้าอะไรบ้างที่จะถูกรวมอยู่ในข้อตกลงที่ว่านี้ครับกลับมาที่สหรัฐนะครับมหาเศรษฐีพันล้านเดวิดลูเบนสไตน์ประกาศมอบเงินทุน3ล้านดอลลาร์ให้แก่สำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐเพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันซึ่งรวมถึงการซ่อมลิฟต์ที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นไปยังจุดสูงสุดของอนุสาวรีย์ดังกล่าวด้วยอนุสาวรีย์ที่ว่านี้มีรูปร่างเป็นเสาสูงขนาด169เมตรเกิดความเสียหายพอสมควรจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงวอชิงตันเมื่อปีค.ศ. 2011ส่วนลิฟต์นั้นเกิดขัดข้องเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับคาดว่าต้องใช้เงินทุนในการซ่อมแซมอนุสาวรีย์แห่งนี้ทั้งหมดกว่า10ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งในปีค.ศ. 2019ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ชอบสร้างสรรค์วิดีโอซึ่งรวบรวมรูปภาพหรือวิดีโอต่างๆที่ตนถ่ายเอาไว้แล้วใช้เพลงประกอบอาจเคยประสบปัญหาที่แก้ไม่ตกคือเพลงบางเพลงที่ต้องการนำมาใช้นั้นมีลิขสิทธิ์ทำให้เอามาใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่เวลานี้มีแอปใหม่ที่ชื่อว่า Flipagram อาจทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นเนื่องจากแอปนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำวิดีโอสั้นๆความยาว1นาทีโดยใช้เพลงประกอบจากศิลปินชื่อดังหลายคนโดยไม่ต้องเสียเงินนะครับผู้บริหารของ Flipagram บอกว่าแอปของตนมีเพลงให้เลือกใช้ฟรีมากกว่า50ล้านเพลงซึ่งทางบริษัทได้ทำข้อตกลงไว้กับบริษัทดนตรีรายใหญ่หลายแห่งเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นการโปรโมทเพลงต่างๆโดยใครที่ต้องการใช้เพลงนั้นยาวเกิน1นาทีก็สามารถซื้อได้นะครับผู้บริหารของ Flipagram เชื่อว่าแอปนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตจนกลายเป็นแหล่งฟังเพลงและตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน